លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
គណៈពេលដែលវីរុសកូវីដ-19បំលែងថ្មីអំបូដេលតាដែលឆ្លងជាខ្លាំងប៉ះពាល់ដល់កុមារកាន់តែច្រើននោះមានការអំពាវនាវឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានវ័យកាន់តែក្មេងអាចទទួលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID បានបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer បានហើយគេរំពឹងថារដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA នឹងអនុម័តការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់ក្មេងអាយុពី12ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំវាគឺជាការប្រណីដ៏តូចមួយពីវីរុសកូវីដ-19ដែលកុមារទំនងជាមិនងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែល variant ថ្មីដែលឆ្លងរាលដាលជាខ្លាំងគឺអំបូដេលតាក្លាយទៅជាអំបូដែលលេចធ្លោជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានកុមារកាន់តែច្រើនដែលនឹងឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យ Christine McCartney មកពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការចាក់ថ្នាំបង្ការមានប្រសាសន៍ថានោះគឺជាផ្នែកមួយនៃផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានជោគជ័យ
So that essentially means that vaccine is
ដូច្នេះមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះចំនួនមនុស្សចាស់ភាគច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយតែធ្វើឲ្យពួកគេមិនត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើពួកគេឆ្លងព្រោះជាទូទៅពួកគេគ្រាន់តែមានអាការៈស្រាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះកុមារនិងយុវវ័យក្មេងៗដែលពួកគេជារឿយៗមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេនោះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះដូច្នេះហើយពួកគេកំពុងតែមានសមាមាត្រខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែ Delta variant បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរពាសពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសនេះកំពុងត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយទោះបីជាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់មនុស្សពេញវ័យមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើនៅពេលណាទើបកុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងនឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាំ Pfizer អាចចាក់បានសម្រាប់ក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាត្រូវបានណែនាំមកថាសម្រាប់តែអ្នកដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យ Christine McCartney មានប្រសាសន៍ថាវាអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងកំពុងតែស្មានទុកជាមុនថា TGA នឹងធ្វើការប្រកាសជាសក្តានុពលអំពីការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំ Pfizer ចំពោះមនុស្សវ័យជំទង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងត្រូវរងចាំមើលអនុសាសន៍ចេញមកថាតើត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារឬអត់នៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដូច្នេះតើកុមារមានហានិភ័យខ្លាំងជាងឬវានៅលឿនពេកនៅឡើយប៉ុន្តែទិន្នន័យនិយាយថា variant delta នេះជាឥទ្ធិពលដល់មនុស្សចាស់និងក្មេងដូចគ្នាការបំលែងរបស់វាមានន័យថាវាឆ្លងរាលដាលបានងាយជាង variant beta 60% វាឆ្លងខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះជឿថាការចម្លងបន្តអាចកើតឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះវាទំនងជានឹងឆ្លងដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលហើយនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសវិញក៏មានការផ្ទុះឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតាមសាលារៀនផងដែរនិពន្ធនយោបាយនៃទស្សនវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីសាស្ត្រាចារ្យ Nicholas Talley មានប្រសាសន៍ថាសាលារៀននានាទំនងជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ variant Delta នេះទាំងនៅអូស្ត្រាលីផងដែរខ្ញុំគិតថាយើងពិតជាសំណាងណាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះសាលារៀនវ៉ាកុងនោះពិតជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំណាងណាស់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយខ្សែចង្វាក់នៃការចម្លងនៃ variant នេះមិនត្រឹមតែចំពោះកុមារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពិតណាស់គឺនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនៅតែមានថាតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើមានការផ្ទុះឡើងដ៏ធំមួយហើយសាលារៀនត្រូវវិលត្រឡប់មកចូលរៀនវិញនោះហើយយើងមិនមានទិន្នន័យច្រើនដើម្បីណែនាំយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅតាមសាលារៀននៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃ variant delta នេះយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយដែលសាលារៀនអូស្ត្រាលីប្រើប្រាស់រហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលតម្រូវឲ្យកូនសិស្សអាយុលើសពី12ឆ្នាំឡើងទៅពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងកម្រិតការជួបប្រជុំធំៗដោយជាសន្និបាតសាលារៀនជាដើមការបិទសាលារៀនគឺជាវិធានការដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើការរៀនសូត្រនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារសហជីពបានអំពាវនាវជាយូរយារណាស់មកហើយឲ្យមានការបញ្ចូលគ្រូបង្រៀនចូលទៅក្នុងក្រុមអាទិភាព ដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នេះប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើកុមារនិងក្មេងជំទង់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមើលទៅហាក់ដូចជានៅវែងឆ្ងាយទៀតនៅឯបរទេសប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសគុយបាកំពុងសាកល្បងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដសម្រាប់កុមារតូចៗដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំហើយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅឥឡូវនេះបានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញរួចរាល់ហើយចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Felicity Davi និង Claire Slattery សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត